unha falta de compromiso cos feneses e fenesas. Realmente nos votamos con unha abstención porque si é certo que é un problema o que se está tratando hoxe no pleno, un problema que ven derivado dunha deixadez ou de un erro que comete a Xunta de Galicia, que ese erro que comete a Xunta de Galicia de repente ahora teno que asumir de alguna maneira de presa correndo nun acordo extraxudicial por non facer ben as cousas, que temos un problema considerable na xestión das depuradoras e no tratamento da auga, que todo isto ven derivado de unha falta de compromiso e de seguimento dos servicios que podemos prestar como concellos e de falta de interés, sobre todo pola xestión, por ter favorecido o que serían os intereses dos veciños e veciñas de Fene, posto que non se está facendo un control de esos servicios. Novamente seguimos ao largo do tempo e tal e como estamos avanzando nesta legislatura de non ter información, de non ter un control sobre os traballos que se están facendo, de non ter controlados os servicios, de non ter a documentación, que eso que sí que é triste, non? Que realmente ti teñas un problema e non teñas documentación para poder tomar unha decisión axeitada co tema a tratar. Non entendo como non podemos ter no concello toda a documentación dun expediente en concreto, cando a Lei 39 é sumamente rigurosa nese tema, non? O expediente ten que estar foliado, o expediente ten que ter unha continuidade, o expediente ten que ter unha documentación. Como cada vez que hai un problema con cada un dos expedientes, resulta que todos están ou incompletos ou falta documentación ou chega dúas horas antes do pleno. Non é normal. Isto repítese considerablemente día tras día, todos esos expedientes que poden ser de interés non están completos, os que non están completos ou faltanlle cousas ou resulta que non saben onde están ou non teñen interés ou é unha deixa de total. Entonces, novamente volvemos a protestar polo mesmo, volvemos a queixarnos polo mesmo, pola falta de transparencia que ten o goberno e polo desinterés da defensa do que serían os intereses e intereses dos veciños de Fene. Non hai máis que decir, porque realmente todos son iguales. Todos os plenos que levamos hasta agora sempre son igual. Non sei, xa lle informo, pero de xa lle informo queda solo no pleno. Porque despois comunicación de todo o que se pregunta, desde fai 4 meses, ainda non temos ninguna resposta, tanto do que se fala nas comisións como do que se fala nos plenos, non hai esa interacción, con o cual esa información non existe. Impresionante, non, que esa falta de transparencia é impresionante. O que se ten que demostrar nun concello con un bo goberno é, tal e como diría a Lei de Transparencia, un goberno aberto aos veciños, que non está atendo, e outra que realmente esa transparencia, esa falta de documentación perxudica os intereses dos veciños de Fene.
Muy ben, gracias.